Yle Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen lähetys. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme. Jeesus Nasaretilainen lienee maailman historian vaikutusvaltaisin yksittäinen ihminen. Hänen nimissään on rakennettu kirkkoja, valtiota, taidetta, moraalifilosofiaa ja kokonaisia sivilisaatioita. Hänen syntymänsä mukaan lasketaan vuosia. Silti yksi kysymys nousee yhä uudelleen esiin. Oliko tätä henkilöä koskaan olemassa? Tämä ei ole tietystikään pelkästään uskonnollinen kysymys, se on myös historian tutkimuksen kysymys. Millä perusteella menneisyydestä ylipäätään voidaan tietää mitään, kuinka paljon voimme luottaa vanhoihin teksteihin? Dan Brownin läpimurtoromaani Da Vinci-koodi kertoi salaisesta seurasta, joka koostui Jeesuksen ja Maria Magdalenan jälkeläisistä. Ja tätä tietoa tässä kirjassa Vatikaani varjeli. Tämä olkoon esimerkki salaliittoteoriasta, jota Jeesuksesta ja kirkosta aika ajoin leviää. Nyt teoksessaan Historian Jeesus ja salaliittoteoriat tietokirjailija ja teologian tohtori Matti Kankaaniemi kulkee Historian Jeesuksen jalanjälkiin ja myös salaliittoteorioihin. Tervetuloa ohjelmaan, Matti Kankaaniemi.
Kiitoksia.
Studiossa on myös Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Kaksi Mattia. Tervetuloa, Matti Myllykoski.
Kiitos.
No, monille kuulijoille ja ihmisille ylipäätään Jeesus on ensisijaisesti uskonnon hahmo, kirkon Jeesus, uskon kohde, mutta historian tutkimus käyttää tätä samaa nimeä hieman eri merkityksestä. Eli mitä eroa on uskonnon Jeesuksella ja historian Jeesuksella? Lähdetään tämmöisellä pienellä lämmittelyllä tähän eteen. Matti Kankaaniemi.
Joo, tietysti hyvä kysymys. Historian Jeesus on Jeesus, jonka historian tutkimuksen keinoilla ja metodeilla pystytään niin kuin rakentamaan, uudelleen rakentamaan eli rekonstruoimaan. Ja uskonnon Jeesus on tietysti sitten, menee vähän niin kuin uskonnonvapauden alle, että kukin saa uskoa Jeesuksesta mitä haluaa. Ja toki täytyy nähdä, että tämmöinen pääasiallinen uskonnollinen Jeesuskin niin kuin rakentuu pitkälti näiden samojen lähteitä ja datan varaan, johon sitten tämä historian Jeesus.
Siis kiinnostava seikka tässä on se, että meillä alkaa historian Jeesuksen tutkimus oikeastaan vasta valistuksen myötä. Siinä on pikkasen edeltäjiä sitä ennen, mutta ne ei ole siis historian tutkimuksen kannalta kovin merkittäviä. Mutta sitten jos ajatellaan alkukirkkoa, niin totta kai siis he uskoivat, että se Jeesus, jota kristilliset yhteisöt julistaa ja muuten julistivat eri tavoin, että se on identtinen sen historia Jeesuksen kanssa. Että Jeesus oli joko maan päällä kävellyt Jumala tai Jumalan poika, tahikka sitten hän oli henkiolento, niin kuin jotkut uskoi. Mutta se on joka tapauksessa selvää, että he näkivät evankeliumeissa tämmöisiä niin kuin raportteja siitä, mitä Jeesus ihan oikeasti teki. Ja toisella vuosisadalla, kun huomattiin, että kun evankeliumit itse oli syntynyt vähän tämmöisessä kilpailutilanteessa, että ne niin kuin oli eri versioita, niin toisella vuosisadalla syntyi tarve sitten siloitella niitä eroja, ristiriitoja, tulkinnan vaikeuksia, mitä evankeliumien välille syntyi. Kaikki piti sovittaa täsmälleen yhteen. Eli tämmöinen vanhakirkollinen fundamentalismi syntyi hirvittävän varhain. Jo toisella vuosisadalla.
Sä tuossa, Matti Myllykoski, jo tulet semmoiselle alueelle, että käy ilmi varmasti tässä, kun tätä historian Jeesusta etsimme tässä näin, niin evankeliumit, joita Uudessa testamentissa on 4 kappaletta, niin ne eivät ole mikään tämmöinen yhteistoimituksellinen tuotos, vaan ne ovat omana aikanaan kukin syntyneet, ja tähän viittaat varmasti, kun puhut tämmöistä kilpailutilanteesta. No, otetaan tätä salaliittoa tähän vielä myös vähän pohjille. Matti Kankaaniemi, sun kirjan otsikossa on sana salaliittoteoria. Minkä vuoksi haluat ottaa tämmöisen salaliittonäkökulman tähän lähtökohdaksesi?
Mä lähdin vähän niin kuin tästä tietämisen haasteesta, eli tieto-opillisesta epistemologisesta kysymyksestä, että miten me ylipäätään tiedetään, miten me järkeillään asioita, mitä on tapahtunut ja miten ei. Ja salaliittoteoriat on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten nämä meidän tietoprosessit pyörii päässä. Ja mulla on niin kuin tavallaan ehkä vähän suotuisampi tai myönteisempi suhtautuminen salaliittoteorioihin kuin yleensä niin, että vähän niin kuin sen, siltä pohjalta, että kaikilla teorioilla periaatteessa pitäisi olla vapaa pääsy niin sitten siihen tieteelliseen prosessiin, jossa sitten karsitaan ne, jotka ei siinä kestä. Että, mutta totta kai siis meillä käytännössä sitten on sellaisia teorioita ja viritelmiä, että me hylätään ne niin kuin jo heti kättelyssä, koska sillä ei voi toimia, että ihan kaikki pääsee niin kuin läpi.
Toi muuten hirveän tärkeä pointsi, että siis salaliittoteoreetikoille, jotka itse eivät pidä itseään salaliittoteoreetikkoina, niin ei pidä antaa sellaista asetta käteen, että he ovat uhreja, he ovat marttyyreitä ja että heitä sorretaan ja heitä kohdellaan väärin. Vaan pitää lähteä siitä, että se keskustelu on kärsivällistä ja objektiivista silloinkin, kun jotain teoriaa pitää käymättömänä, eikä itse usko siihen lainkaan, vaan pitäisi niin kuin katsoa, että hetkinen, millä perusteella tämmöinen teoria syntyy. Ja joskus on ihan mielenkiintoista hakea sitä langanpäätä, että mikä on se niin kuin alkuperäinen sytyke jollekin teorialle.
No hei, mennään tähän nyt sitten, jos me lähdetään tästä Jeesuksen historiallisuudesta liikkeelle, ja tuossa Matti ja Matti, te molemmat sitä jo vähän taustoititte, mutta jos tuohon kadulle tömähdän kysymään ihmiseltä, että onko Jeesus historiallinen henkilö, niin luultavasti aika moni sanoo, että kyllä. Mutta samaan aikaan internet ja tämä meidän meemitodellisuutemme kyllä viestittää sellaista, että tämä asia kiistetään ja kyseenalaistetaan koko ajan. Että kuinka laajasta ilmiöstä oikeastaan on kyse siinä, kun tämä, tätä historiallisuutta oikeasti kiistetään? Matti.
Se on yllättävän.
Kankaanniemi nimenomaan. Yritetään pitää Matit täällä niin kuin järjestyksessä. Hän on nyt Matti Kankaanniemi.
Yllättävän suuri. Mä niin kuin vertailin rinnakkain tätä niin sanottua holokaustidenialismia, joka kieltää niin kuin juutalaisten kansanmurhan ja romanien kansanmurhan, ja sitten Jeesus-denialismia, ja ne nousee jopa 10% eri kyselytutkimuksissa, niin kuin mitä on tehty Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja tietysti jopa sitten Suomessa, jossa nyt PISA-tulokset on ollut korkeampia ainakin historiassa, mutta että kyllä se yllättävän suurta on, ja just tämä, mihin tässä toinen Matti viittasi, että kun annetaan se marttyyrin leima. Esimerkiksi, jos mä otan nyt rinnakkaisen esimerkkinä, että holokaustidenialismi, niin mun mielestäni on tyhmää kieltää lailla holokaustin kieltäminen, koska se luo heti sitä lisäsalaliittoteoriaa, että nyt ne yrittää niin kuin vaientaa meidän totuuden äänen. Että siinä lähtee tämmöinen kierre päälle.
Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä tämä salaliittoteoria sun kirjassasi viittaa lähinnä näihin Jeesuksen historiallisuuden kieltäjiin. Se on tavallaan fokuksessa, että he ovat niitä salaliittoteoreetikkoja, jotka historian Jeesuksen ympärillä sä haluat erityisesti tässä osoittaa. Onko mä oikeassa?
Joo, tavallaan. Mä halusin antaa niin kuin tässä kirjassa ihan reilun käsittelyn yhdelle anonyymille lehtijutun kommentaattorille, joka sanoi, että on varmaan hienoa väitellä semmoisen miehen haudasta, jota ei ole koskaan ollutkaan. Ja ajattelin, että käydään tämä läpi, koska mun mielestä on erittäin hyvä ja oikeutettu kysymys, että mistä te tutkijat tiedätte, että joku Jeesus on ollut ja mistä te ylipäätään tiedätte yhtään mitään.
Tämä ilmeisesti oli, tämä anonyymi kommentti oli sinun väitöskirjasi liittyen, jos mä tulkitsen oikein.
Joo, kyllä siitä on.
Matti Myllykoski, miten sä oot tätä Jeesuksen historiattomuuden historiaa havainnon? Kuinka usein se tulee edelleen sulle vastaan tavalla tai toisella?
Se tulee, mä koen sen, että se tulee niin kuin hirveän vähän, että 10-15% on niin kuin liikaa. Mutta silloin, kun se tulee niin kuin merkittäviltä henkilöiltä, niin se saattaa leimahtaa siinä ainakin hetkeksi siinä ympärillä. Ja yksi kiinnostavimpia niin kuin Jeesuksen historiallisen kiistäjiä on tunnustava kristitty Kari Peitsamo, jolla on hyvin omalaatuinen ja kiinnostava ja niin kuin älyllisesti aika kehittynyt näkemys siitä, niin kuin miten varhaisen kristillisyyden vaiheita niin kuin tulee tutkia tai nähdä. Ja hän on esittänyt sitä näkemystä ja mä oon tehnyt jopa hänestä haastatteluja. Se oli hyvin kiinnostavaa, vaikka mä oon eri mieltä. Ja sitten 1993 nyt edesmennyt historian professori Matti Klinge sitoutui yhteen tämmöiseen näkemykseen. Ja hän sai niin kuin paljon tukijoita hetkeksi. Jopa se vaikutti presidentinvaalikampanjaan. Eli mä en näkisi, että tämä on suosittu teoria niin kuin tällä pitkällä kestolla. Mutta se on niin kuin aktuaalisesti suosittu teoria riippuen sitä, että kuka esittää sen, missä tilanteessa ja millä tavalla.
Tämä presidentinvaalijuttuhan oli siis, silloin Elisabeth Rehn ja Martti Ahtisaari olivat vastakkain ja kuka ties, tämä oli joku korsi, joka katkaisi jonkun selän siinä matkalla, mutta heitähän kysyttiin tästä. Ja Martti Ahtisaari vastasi hyvinkin suorasukaisesti muistaakseni, että kyllä hän uskoo tähän näin. Ja Elisabeth Rehn jotenkin jäi pyörittelemään sitä, että en minä tiedä, onko se historian henkilö. Joo, ja se jollakin lailla kääntyi ainakin jossakin piirissä häntä vastaan. Joo. En tiedä.
Se johtui siitä, että Matti Klingen arvovalta historioitsijana oli mukana tässä keskustelussa. Ja tämä on semmoinen haavoittuva kohta, että en niin kuin arvovaltaisilta tiedekumppanilta kiistäisi mahdollisuutta osallistua keskusteluun, mutta siihen tulee aina pikkasen hypeä, jos henkilöllä on tämmöinen niin kuin arvostus. Ja ottaa huomioon, että hän on toiselta alalta kokonaan. Ja tämä on muuten Jeesus, tässä historiattoman Jeesuksen historiassa kiinnostava, että nämä on toisen alan ihmisiä. Nämä on germanista ja anglista ja tällaisia, jotka ovat esittäneet sitten niin kuin tulleet teologian alueelle ja leimanneet ikään kuin teologit niin kuin valehti, tai sillä tavalla, että he puhuvat niin kuin vastoin parempaa tietoa.
Toi on nyt sellainen, mihinkä mun täytyy tarttua toimittajana, mutta mä kysyn tähän väliin ensiksi vielä kysymyksen, että no, tässä ollaan jo kymmenisen minuuttia reilut juteltu ja mä luulen, että meidän kuulijoita kiinnostaa tämä kysymys erityisesti. Sanokaa nyt sitten vaikkapa 3 pointsia, mistä me voidaan kohtuullisella varmuudella tietää, että Jeesus olisi ollut historian henkilö ja että tämä kysymys sinällään ei olisi avoin kysymys sillä tavoin kuin mitä salaliittoteoriat sen esittää. Matti Kankaaniemi.
No, ensimmäinen varmaan yksinkertaisin selitys on se, että meillä on tämmöisen juutalaisen fariseuksen Paavalin kirjoituksia, jossa hän kertoo tavanneensa Jeesuksen veljen ihan livenä, niin se nyt on ainakin tämmöinen aika lähellä silminnäkijä todistusta. Ja sitten meillä on tosiaan niin kuin laaja kirjallinen aineisto ensimmäiseltä vuosisadalta, jotka on niin kuin jännitteisiä keskenänsä, joissa kaikissa otetaan automaationa Jeesuksen historiallisuus, että siitä ei niin kuin lähdetä puolustamaan. Ja sitten ehkä nostaisin kolmantena sen, että ei ole pystytty esittämään yhtään vakuuttavaa kokonaisteoriaa, joka selittäisi varhaiskristillisyyden synnyn ilman Jeesus Nasaretilaista.
No tässä tietenkin se kysymys kirjallisesta määrästä, niin me viittaamme silloin evankeliumikirjallisuuteen. Ja evankeliumista nyt joku voisi sanoa, että siellä kävellään veden päälle ja muutetaan vettä viiniksi ja sairaat paranevat ja 5000 henkeä tulee ruokituksi 5 leivällä ja 2 kalalla. Niin tämä on itsessään semmoista aineista, että aika monet nakkaavat ne kirjoitukset sitten aika herkästikin syrjään. Koska jos jutut on tätä tasoa, niin miten se eroaa jostakin Kalevalasta? Matti Myllykoski.
Siis Matti K. mainitsi kyllä tässä hirveän hyviä pointseja. Mulla on itselläni aivan sama. Mä olisin painottanut ehkä vielä tämmöistä siis niin kuin skandaalipuolta Jeesuksen toiminnassa, että ristiriidat, joihin tämä mukamas kuviteltu henkilö joutui, kertoo kyllä siitä, että hän oli lihaa ja verta. Ja hänellä oli konflikteja, jotka kuului siis hänen aikaansa eikä myöhemmään aikaan. Hän oli syömäri ja juomari. Ja sitten kaikkea tämmöistä niinku piirrettä, joka teki hänestä niinku särmikkää. Ja sitten se erityinen suhde Johannes Kastajaan, koska siellä on piirteitä, jotka kertoo tämmöisestä niinku ihailijasta, joka katsoo Johannes Kastajaa aluksi ylöspäin.
Ja Johannes Kastaja ilmeisesti voidaan sijoittaa.
Ja tämä on se, että hänet on, joo kyllä, siis siinä on, sekin on liian niinku tämmöinen särmäinen lähtökohta ollakseen niinku mytologisesti keksitty. Siis hän on niin kuin ihan selvästi tämmöinen profeetta, Jeesus on profeetta ja heillä on sama sanoma Jumalan valtakunnasta. Että hirveän vaikea on kuvitella tämmöistä siloista, myyttistä hahmoa kaiken alkuun.
Mennään näihinkin vielä tarkemmin, mutta nyt mä kysyn sen kysymyksen, mikä on pakko kysyä tässä. Sä, Matti Myllykoski, sanoit tuossa, että tämmöinen denialistijoukko on voittopuolisesti jotain muuta kuin teologeja. No se vastakysymys tähän tietysti on se, että mikä tekee teologeista jollakin lailla niitä tutkijoita, joilla on kredibiliteetti tässä, koska joku voisi sanoa, että heillä nimenomaan on jonkunlainen ketuhäntä kainalossa ja tämä anonyymi kirjoittaja Matti Kankaaniemi, joka onnitteli sinua väitöskirjasta, että hienoa varmaan tutkia tuollaista olematonta juttua, niin he näissä kritikeissä viitataan siihen, että teologeilla on oma syynsä nähdä Jeesus historiallisena hahmona, oma syynsä lukea näitä dokumentteja siten, että sieltä löytyy historiallisuutta tukevia asioita, niin miten te tämän selitätte, tämän jonkunlaisen puolueellisuuden, mikä teologia antaa tähän aiheeseen? Mitä sä, Matti Kankaaniemi, vastaisit tähän?
No, mä vastaan sillä, että mun mielestä teologia on huono nimitys, että me ollaan historian tutkijoita, siis Uuden testamentin eksegeetti on historian tutkija ja me tutkitaan niin kuin toisen temppelin ajan juutalaisuutta ja tietysti sitten sitä vasta hellenististä puolta siinä, ja joten ollaan ikään kuin alan historioitsijoita. Ja sitten kun tulee joku toisen alan historioitsija, kuten nyt vaikka tämä Klinge oli tässä 90-luvun kahinassa, niin hän tulee niin kuin heikommin tiedoin. Jos mä ajatellaan, että me hypättäisiin itse tutkia vaikka sitten jotain Puolan poliittista historiaa, niin täytyisi hetken aikaa viettää kirjastossa ennen kuin voi sanoa mitään.
Siis tietysti tämmöiset siis aiheet, jotka kuohuttavat mieliä paljon ja saattaa aktualisoitua poliittisesti tai yhteiskunnallisesti, niin ne sitten niin kuin kutsuu helpommin ihmisiä ylittämään näitä tämmöisiä intellektuaalisia esteitä ja rientämään sitten kommentoimaan, jos oma näkemys on vahva. Korostaisin Matti Koon tavoin, että kriittinen keskustelu on se avain, ei se, että mikä ammattikoulutus jollakulla on.
Se kysymys, mikä on tässä pakko kysyä myös Matti Kankaanniemi, sä olet, tämä ei ole mitään mistään salaisista lähteistä kaivattua tietoa. Sä oot itse aktiivinen esimerkiksi helluntaiseurakunnassa, sä oot siellä mukana. Niin miten nämä asiat, tämä historia Jeesuksen tutkiminen ja sitten tämmöinen uskonnollinen elämä, miten ne sopivat samaan laatikkoon vai sopivatko?
Se on totta kai hyvä kysymys. Ensimmäinen pointti on se, että kaikilla ihmisillä on ikään kuin uskonnollinen maailmankuva, jos sitä uskontotieteellisesti lähdetään hahmottamaan. Siinä on uskomuksia ja vahvoja uskomuksia, heikompia uskomuksia. Mutta sitten tieteen mekanismi ihanteellisesti on sellainen, että se on niin kuin tekevästä subjektista, eli tekijästä riippumaton. On olemassa metodi, ja kun sillä metodilla pyöritetään asioita, niin se tuottaa tietyn tuloksen ja sitten muut seuraa sitä prosessia. Niin näin ollen niin kuin periaatteessa sen pitäisi olla yhdentekevää, mikä se tausta on tai muu tällainen. Eihän se, me tiedetään, että ei me siihen ihanteeseen ikinä päästä ja ainakin toistaiseksi nyt on niin kuin pari-kolme vuosikymmentä mennyt ihan sillä, että on yhdistetty.
Mutta kuuleeko siitä palautetta? Koska jotenkin voi ajatella, että tämmöinen Jeesuksen historiallisen tutkiminen, se merkitsee sitä, että Jeesuksesta riisutaan pois mytologisia, uskonnollisia piirteitä. Yritetään löytää, kuka tämä henkilö, joka nyt sitten olemme tässä vaiheessa ohjelmaa ehkä olemaan sitä mieltä, että hän oikeasti on elänyt ja vaikuttanut maan päällä. Niin miten tämä toimii sitten siellä uskonnon tasolla? Eikö sitä koeta jotenkin ehkäpä loukkaavana tai jotain tämmöistä?
Luonnollisesti aina, kun uskonnollisissa ympyröissä pyöritään, niin joku loukkaantuu aina niin kuin muuallakin. Ja ehkä eniten tulee joskus tietyiltä tämmöisiltä hyvin, kun puhutaan fundamentalisteista, huono termi, mutta käytänyt parman puutteessa tässä siitä, että kun me tehdään evankeliumin tutkimusta, niin kun evankeliumeita tutkitaan rinnakkain, niin siitähän ei päädytä siihen, että sä pystyt rakentamaan semmoisen saunatakkinäytelmän, missä jokainen yksityiskohta toteutuu. Eli tämä tämmöinen ero. Ja siitä sitten tällainen tiukka raamatuvirheettömyysoppi, niin siitä tietysti sitten lyödään helposti liberaaliteologin leima, mutta ehkä tämä on kuitenkin semmoinen tietynlainen kiihkeä vähemmistö, jolla on sudokumainen maailmankuva.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Me keskustelemme historian Jeesuksesta ja salaliittoteorioista. Vieraana ovat tietokirjailija ja teologian tohtori Matti Kankaanniemi sekä Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Minä olen Ville Talola. Matti Myllykoski, jos mennään ihan rautalankamallilla, niin minkälainen on tämä Jeesuksen historiallisuuden tutkimus, eli tutkimuksen historia? Tuohon viitattiin jo, että se on valistusaikana alkanut, mutta laita sillä minuutin pähkinänkuoreen tämä, että minkälaista lähtökohdista on alkanut ylipäätään tämä Jeesuksen historiallisuuden tavoittelu. Ja se liittyy varmasti oivallukseen, että evankeliumikirjallisuus sinällänsä ei ole se dokumentti, mistä löytyy historia Jeesus.
Niin kyllä se on siis evankeliumitutkimustahan se on pääosin. Ja siinä on siis ongelmana se, että kun evankeliumia lähestytään kirjallisina lähteinä, niin se historia, joka rakennetaan sitten ikään kuin kirjallisten lähteiden taakse sinne menneisyyteen, niin se osin se syntyy siitä kriittisestä analyysistä ja osin se täytyy kuvitella. Siis on sana, jota tutkijat inhoaa itsestään puhuttaessa, on mielikuvitus. Se on muilla tutkijoilla, niille, jotka ajattelee eri tavalla kuin minä, niin niillä on vilkas mielikuvitus. Minulla ei missään tapauksessa sellaista ole, mutta ilman mielikuvitusta ei synny historia Jeesusta. Ja se on aina osittain mielikuvituksen tuotetta. Mutta sitten kiinnostava juttu on se, että jos mennään näihin lähteisiin, niin meillä on seuloutunut valtaosalle tutkijoita selväksi Markuksen evankeliumi on vaan niin. Se on täynnä ihmekertomuksia, jotka evankelista niin kuin näyttää ajattelevan, että ne on historiallisia, sellaisena tapahtuneita. Ja sitten kun meillä on tämä puheaineisto, joka löytyy Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista, niin se on tavallaan niin kuin ikuista aineistoa. Se on siinä mielessä, että sen voi olla sanonut kuka tahansa. Ja meillä on Jaakobin kirjeessä kohtia, jotka on selviä paralleeleja Jeesuksen lauselmille evankeliumeissa, niin lopulta me ei voida tietää, kuka sanoi ensimmäisenä niin tai näin. Niin meillä on tavallaan semmoinen vähän hyllyvä suo siellä edessämme, kun me mennään tekstien taakse.
Itse asiassa se kysymys, mikä aika monella on nimenomaan näiden evankeliumitekstien kanssa, joka viittasin jo, että kun niissä on tämmöistä myyttistä aineistoa, veden päällä käveliviä Jeesuksia, tai yksi niitä vain oli, mutta siis anyways, ja tapahtuu ihmeitä, niin millä metodilla semmoisesta kirjallisesta aineistosta voi kynsiä sitten esiin niitä asioita, joita voidaan ajatella, että nämä on historiallisesti paikkansa pitävää tai tämä palautuu historialliseen jonkunlaiseen tapahtumaan ja sitten mikä on sellaista, joka pitäisi laittaa vaan kiertoon. Tämä on aika iso kysymys tässä nyt tämän historiallisuuden hahmottamisen ympärillä kuitenkin. Matti Kankaanniemi.
Mun mielestä tietysti aika paljon käytetään tällaisia aitouskriteereitä, jotka ei ole niin kuin mekaanisia kaavoja, vaan yleensä niitä loogisia periaatteita, joita historian tutkimuksessa aina käytetään, missä haetaan sitten erilaisia seikkoja, jotka mahdollisesti puoltaa jonkun kertomuksen tai elementin historiallisuutta tai sitten sen epähistoriallisuutta. Ja mä oon itse niin kuin, tässä tullaan tietysti siihen ajatukseen, että mitä pitää ylipäätään mahdollisena. Eli tämmöinen demytologisointi, että me päätetään jossain topölyisessä saksalaisessa kirjastossa, että mitä maailmassa voi tapahtua ja sitten lähdetään sillä niin kuin pilkkoon evankeliumeita. Niin kuin, mä olen ainakin itse aika avoin sille, että ihmeellisiä asioita tapahtuu ja vähintäänkin sille, että ihmiset kokee, että nyt tässä tapahtuu tosi ihmeellinen asia. Ja mä oon myös käyttänyt sitten evankeliumeihin, nyt jos puhutaan ensin synoptisista, eli Matteus, Markus ja Luukas. Yleinen oletus on se, että Matteus ja Luukas on käyttänyt Markusta erittäin hyvin perusteltu mielestäni. Niin kun me käydään ne kaikki kohdat, että miten he työstää sitä Markuksen tekstiä, niin me saadaan ikään kuin yleinen kuva tai rajat sille, että kuinka paljon muutetaan. Mutta se, mikä mun mielestä joskus unohtuu ainakin suomalaisessa tutkimuksessa, että miksi nämä Matteuksen ja Luukkaan kirjoittajat on näin vahvasti nojautunut lähteeseen, että miksi Matteus käyttää niin yli 90% Markuksen tekstistä. Eli se taas sitten osoittaa, että ne ei niin kuin kokenut sellaista, että nyt jatkat annetaan palaa tuolla luovassa talossa ja luovassa keskuksessa, että näiden kahden ilmiön välillä jotenkin sitten sitä lähdetään sitä historiallisuusanalyysiä tekemään tai kirjoittamaan.
Ja mennään sitä nyt vielä kerran tämä evankeliumien ajoitus. Ja mä nyt kysyn myös, että miksi se ei muka ole ongelma, jos Markuksen evankeliumi on sijoittuu tuohon vuoteen 70 suurin piirtein ja sitä pidetään varhaisimpana, niin siinä on kuitenkin 40 vuotta gäppiä ja sitten sen jälkeen tulee nämä Matteus ja Luukas ja Johanneskin sieltä jostakin. Niin tässä on kuitenkin aika iso väli historian Jeesuksen ja näiden kirjallisten dokumenttien synnyn välillä. Tämä voi olla moderni ajatus, mutta miten tämmöinen selätetään, koska kyllähän me sitten toisaalta tiedetään, että 40 vuodessa voi viidakkorumpu päristä vaikka mihinkä suuntaan ja tarinat muuttuvat ja on rikkinäisen puhelimen logiikkaa, niin miten tämä 40 vuoden ei-kirjoitettu historia voidaan jollakin lailla selittää siten, että se kuitenkin tarjoisi meille luotettavaa tietoa Jeesuksesta.
Jos otetaan sellainen niin sanottu episteeminen, tiedollinen ankkuri, otetaan 50-luku. Meillä on 50-luvulta esimerkiksi korintolaiskirjeet ja siellä niin,
jotka on siis Paavalin kirjoittamia.
Ja Paavali viittaa siinä muun muassa siihen, että kaikki apostolit, 12 apostolia, niin on ikään kuin uskonut samalla lailla, heillä on se yksi tietty ylösnousemususkokaava. Ja me nähdään siitä, että oli niin kuin suuri määrä ihmisiä, jotka oli Jeesuksen aikaan jo elänyt, ollut Jeesuksen seuraajia, jolloin voidaan ajatella, että näissä yhteisöissä on läsnä ihmisiä, jotka on Jeesuksen elämän silminnäkijöitä tai korvinkuulijoita. Ja sitten toisena, että sillä on tietty arvostusasema, että joku on ollut paikalla. Ja tästä nyt voidaan tehdä tietysti liian jäykkiä ajatuksia, että sieltä tulee tarkkaa silminnäkijä raporttia ja niin kuin käyttöohjetyyppistä juttua. Että ei kysymys ole siitä, totta kai traditiot elää, traditiot traditiot joustaa niitä, niin niissä on tietty muokkautuminen, mutta vaikuttaa sillä tavalla sosiaalipsykologisesti, että siinä on ollut myös rajat. Ja nyt sitten tietysti, jos me mennään niin kuin siitä vielä pitkälle eteenpäin, niin sitten alkaa sukupuolet vaihtua. Mä oon itse taipuvainen sellainen niin kuin 60-40 ajattelen, että Markuksen evankeliumi kirjoitettiin 50-luvulla ja sitten niin kuin Luukas ja Matteus kirjoitti 60-luvulla. Ja Johanneksesta ei pystytä sanoa yhtään, milloin se kirjoitti, mutta niin kuin tarkoitan ensimmäisellä vuosisadalla. Mutta niin vaikka ajateltaisiin niin, että mennään sinne noin vuoteen 70 ja sen jälkeen, niin siinä ei kuitenkaan ole ihan hirveästi väliä niin kuin niillä ihmisillä, jotka on elänyt. Ja se on olennaista, jos me ajatellaan ihan niin kuin laajalti tämmöistä muistamisten ja yhteisön muistamisen ideaa, että onko niitä elossa, niitä kertoja, jotka on silloin elänyt. Sitten kun se yksi sukupuoli häviää, niin sitten homma niin kuin leviää aika lailla.
No. Tuossa on siis ihan lyhyesti kommentoi jotakin. Tässä on hyvä pointsi siis Matti Koula. Tämä Paavalin kirjeet on kyllä, siis valtaosa tutkijoista uskoo, että Paavali kirjoitti niitä kirjeitä 50-luvulla ja näin edelleen. Ja se on hirveän hyvä todistuspohja historian Jeesuksen siinä mielessä, että siinä on siis Jeesukseen ankkuroituvia tekstejä sekä Jeesuksen kuoleman että ylösnousemuksen osalta, johon Matti viittasi, ja sitten myös siis lauselmiin. Ja siellä on muutamia lauselmia tähän siteeraan. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, että koko Paavalin evankeliumi rakentui siis kärsineen, kuolleen ja ristiinnaulitun ja ylösnouseen Jeesuksen varaan, eikä liittynyt siis tähän maan päällä vaeltaneeseen Jeesukseen niinkään, vaan siihen, mitä Jeesus merkitsee kuolemansa jälkeen. Mutta sitten siis tähän on lisättävä se, että jos me tätä 40 vuotta ajattelet, mitä sä kysyt, siis 30-70 välillä, niin siellä ehkä merkittävin juttu on lauselmatraditio, jota me löydetään Matteukselta. Mennään nyt nimenomaan Matteuksen kautta siihen, joka Markuksen evankeliumista riippumaton Jeesuksen lauselma-aines. Ja sitten meillä on siis ja sama aineistoa Jaakobin kirjeessä, joka on vähän niin kuin hellenistisempi juutalaiskristillinen juttu. Ja sitten meillä on apostolien opetus, joka olisi 1800-luvun lopussa löytynyt dokumentti, joka yhtenä käsikirjoituksena säilynyt. Siitä on tosin siis eri käännöksiä, latinankielinen käännös esimerkiksi, joka vahvistaa, että se on ollut. Mutta siinä on siis lauselmatraditiota, joka vie meidät siis hedelmälliseen keskusteluun siitä, että mikä tästä on ollut siis varhaista Jeesuksen opetusta tai varhaista kristittyjen opetusta, Jeesuksen uskovien opetusta, jota on välitetty Galileassa, ehkäpä Juudeassa jo Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja tämä lauselmatraditio on Jumalan valtakuntaan ja sen etiikkaan sitoutunut. Ja se on hyvin kiinnostava, koska se kertoo meille, että mitä se opetus silloin oli näiden Jeesukseen uskovien juutalaisten parissa. Ja pakanakristitytkin tradeerasi sitä, mutta ehkä tämä evankeliumin lajin myöhempi synty liittyy siihen, että semmoinen hetki, että Jeesuksen elämä pannaan kirjoihin ja kansiin, tehdään siitä niin kuin story, käsikirjoitus, niin sen hetki ei ollut tullut. Mä en usko, että on kadonnut, vaan että kadonnut evankeliumia, vaan että Markus, tämä siis ensimmäinen kirjoittaja, niin kuin loi tämän lajin. Ja se on, kun lajikysymys on hirveän hankala, koska jotkut pitää sitä biografiana, että se on niin kuin tarkoitettu elämäkerraksi. Ja jotkut taas katsoo, että se on siis tämmöinen tilkkutäkki, että se on koottu niin kuin useista asioista, eikä ole sinun ajateltu tyypillistä biografian kaavaa, jolloin aloitetaan syntymästä. Sehän ei ala syntymästä, vasta Matteus ja Luukas panee Jeesuksen syntymään. Johanneskin välttää sitä teemaa. Ja silloin siis itse asiassa Markuksen evankeliumin niin kuin tapahtuma-aika, niin voidaan se kaikki tapahtuneisuus panna niin kuin ihan muutaman päivän sisään loppujen lopuksi, koska ajan määreitä on niin vähän siellä, että sitten Jeesus meni sinne ja tänne ja sitten tulee ilta ja sitten tulee aamu, niin tätä on hirveän vähän tätä, että oikeastaan se Jeesuksen kiusaaminen siellä autiomaassa 40 päivää 40 yötä, niin se on ainoa tämmöinen ajan määrä, mutta sekin on irrallinen juttu.
Tässä vilahtaa aina välillä puheessa pakanakristityt ja on ehkä hyvä tässä suomentaa tämä siis Jeesus juutalaisena on tietenkin juutalaisuuden keskellä oleva henkilö, mutta hänen seuraajiensa joukko hyvin nopeasti alkoi muodostua ei-juutalaisista ihmisistä. Eli toisin sanoen pakanakristityt ovat niitä, jotka eivät ole juutalaisia ja eivät ole juutalaisia esimerkiksi uskonnollisia säädöksiä noudattaneita, vaan nimenomaan tässä Jeesuksen viestistä syystä tai toisesta oli hyvin nopeasti tämmöinen universaali luonne, että se astui tämän oman traditionsa ulkopuolelle ja nimenomaan siellä menestyi. Tässä on
lyhyesti vaan se, että se liittyy hellenisteihin, eli oli kreikkaa puhuvia juutalaisia Jerusalemissa, varmaan oli keskittynyt sinne eikä Juudean vuoristoon, mutta oli siellä. Ja ne kuulivat sanoman Jeesuksesta hyvin varhain jo, heti aika pian Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja silloin he keskusteli tästä ja heillä syntyi niin kuin oma vahva yhteisönsä. Ja heitä sitten vainoissa, koska he eniten niin kuin uhmasi tätä yläluokkaa, niin heitä pakeni Antiokia, heitä pakeni muihin kaupunkeihin. Ja silloin siis ajatellaan sitä, että nämä ihmiset niin ryhtyivät vähitellen puhumaan myös pakanoille, eli kreikkaa, puhuville ihmisille, jotka olivat lähellä sitä hellenististä juutalaisuutta. Ja kieli oli yhteinen, ajatusmaailma oli yhteinen, evankeliumi kääntyi sitten sinne. Ja tämä oli hirveän vaikea juttu Juudeassa asuville Jeesuksen veljille ja näille siis niin kuin Jeesukseen uskoville juutalaisille, jotka luonnostaan noudattivat Mooseksen lakia.
No pitäähän tämäkin kysyä, siis tämmöinen myytti Jumalasta, joka jollakin lailla kuoleman jälkeen herää henkiin, niin onhan se tunnettu egyptiläisestä mytologiasta, jos jostakin sieltä alueelta. Joo. Niin mikä on nyt sitten vasta-argumentti, että Jeesuksen kertomus ei olisi vain versio tällaisesta myytistä, mikä on tunnettu?
Tämä on kiinnostava kuvio, koska tätä niin kuin 1800-luvulla niin kuin lähdettiin rakentamaan näitä yhtäläisyyksiä ja niitä tykitettiin niin kuin vaihdin sarjatuliasennossa intikielellä, mutta sitten sellaista varsinaista tieteellistä analyysiä niistä ei tehty, mutta ne elää edelleen, että niitä ei tarvitse kun pistää nettiin, niin ne pyörii, on joku Horus ja Jeesus vertailut, mikä on suurelta osin oikeasti ihan puuta heinä, että ei tämmöistä ole missään, mutta tämä meni niin kuin sosialistinen Neuvostoliitto, niin siellä otettiin nämä niin kuin denialismit niin kuin hyvin vakavasti. Siellä tämä Bruno Bauer, joka oli tärkein tämmöinen akateeminen Jeesuksen historiallisuuden kieltäjä.
Ei ollut muuten akateeminen oikein kunnolla.
Se niin, mutta hän oli kuitenkin niin kuin titteleitä.
Mutta hän oli huomattavasti niin, siis älykäs ja joo, lahjakas ihminen.
Ja hän oli tärkeä hahmo niin kuin molemmissa sosialismin suunnissa, sekä tässä Leninin edustamassa vallankumoussosialismissa, että sitten niin esimerkiksi Karl Kautskin niin kuin tämmöisessä sosiaalidemokraattisessa maltillisemmassa puolessa. Ja Lenini sanoi itse, että otetaan tämmöisen saksalaisfilosofin Arthur Drössin teoriat, että tämä sopii meillä, kun me taistellaan taantumuksellista ortodoksipapistoa vastaan. Ja ne on elänyt, niin kuin, ainakin tämän mun hypoteesin mukaan, niin aika paljon siellä niin kuin sosialismin kantoaluksella, sen propagandan mukana.
Eli Jeesuksen historiallisuuden kiistämisen yksi tekijä on tällainen poliittinen motivaatio, jolla pyritään yhteiskunnan tiettyjä kerroksia ja niiden valtaa. Juu. Mielenkiintoista.
Siis kaikkihan haluaa Jeesuksen. Tämä on niin kuin alakoulussa, kun tehdään pesäpallosakkeja, niin on jo hyvä pelaaja, mikä kaikki haluaa mukaansa. Niin Jeesus on niin kuin tuntuu, että joka ikinen puulakin. Natsit rakensi arjalaista Jeesusta ja marksilaisilla oli sitten niin kuin tietysti myös vähän niin kuin sosialisti Jeesus, tämän olemattoman Jeesuksen lisäksi, mutta aina se pelipaita täytyy koittaa pistää Jeesus päälle.
Mutta siis historia Jeesus on käyttökelvoton. Siis hän on, niin kuin Albert Schweitzer sanoi, hän on niin kuin vesikasvi, joka on reväisty niin kuin omasta elinympäristöstään niin kuin pois. Se historia Jeesus voidaan niin kuin rekonstruoida siihen omaan aikaansa, mutta ei niin kuin meille. Ja tässä kysymyksessä, jonka sä alun perin esitit, siis tällä, että miten niin kuin tämä Horukset ja muut tämmöiset jumaluudet sitten vertautuu Jeesukseen, niin sillä tavalla, että siis ne eivät vertaudu, koska Jeesus ei ollut Jumala. Siis varhaisimmissa traditioissa Jeesus on profeetta. Hän on Jumalan valtakunnan profeetta, aivan niin kuin Johannes Kastajakin. Toisenlainen profeetta, mutta läheisiä he olivat. Ja Jeesuksesta tuli Kristus, kun hän kärsi, kuoli ja sitten hän näyttäytyi, tai hänen oppilaansa näkivät hänet hänen kuolemansa jälkeen. Mitä he näkivät, me emme tiedä, mutta jotain he näkivät, joka sitten mullisti heidän maailmansa. Ja sitten he ruvetaan puhumaan siitä, että onko hän Messias? No ei hän tietenkään ole vallankumousmessias. Eihän hän miekkoinen riihunut missään, eikä hän koonnut sotajoukkoja, jotka olisivat epäonnistuneet. Hän oli Messias jollain toisella tavalla, mitä kansa ymmärtää. No sitten ruvetaan tutkimaan kirjoituksia. Voiko Messias olla sellainen tai tällainen? Etsitään sellaisia kohtia, jotka sopii Jeesukseen. Nämähän on Daavidin psalmeja. Jos Daavid kirjoittaa, että hän kirjoittaa kärsimyksestään, niin hyvä. Ergo Messiaan täytyy olla kärsinyt. Ja niinpä Jumalani, miksi minut hyldäsit, voi hyvin olla sanat, jotka Jeesus lausui ristillä. Ja et siis siinä tavallaan syntyy tämmöinen tematiikka. Täällä ei ole mitään tekemistä jonkun siis suoraan tohon läpi pullahtavan niin kuin jumaluuden kanssa. Vaan tässä on pitkä kehitys, jossa on hirveän monta vääntöä ja taitetta.
Usein viitataan myös Uuden testamentin ulkopuolisiin kirjallisiin lähteisiin. Niitä on aivan kourallinen, mutta minkälaisessa arvossa te niitä pidätte? Onko ne jonkunlainen piste iin päälle vai kuriositeetti sitten tämän kokonaisuuden kannalta?
Ne on tavallaan piste iin päälle. On tietysti niin kuin ehkä yksi näiden denialistien parhaita argumentteja, että miksi Jeesuksesta on niin vähän mainintaa missään. Mutta sitäkin kun paremmin tutkitaan, niin ehkä se ei ole ihan sitten niin ihmeellinen, niin kestävä asia. Mä otin tässä kirjassa. Niin,
miksi ei? Mikä antaa vapauksen? Vapahduksen?
Koska silloin siihen aikaan ei ollut sosiaalista mediaa eikä uutistoimistoja, että hyvin harvoista ihmisistä niin kuin ylipäätään kovasti kirjoitettiin ja maineikkaitakin ihmisiä varmasti jäi vaan niin kuin suullisten kertomusten varaa ja sitten he häipyvät historian kuluessa. Mä tässä kirjassani niin kuin aika paljon työstän tätä juutalaisen historioitsija Josefuksen kuuluisaa testimoniumia, joka on niin kuin pitempi katkelma Jeesuksesta ja sen tutkimuksesta ja päädyn siihen, että se on niin kuin tietysti suuri osa tutkijoista.
Kerro vähän, mitä hän sanoo.
Siinä niin kerrotaan siitä, että oli tämmöinen muuan Jeesus, josta sitten on, todetaan, että hän oli niin kuin viisas ihminen ja teki hämmästyttäviä tekoja. Ja sitten, että juutalaiset johtomiehet ristiinnaulitsi hänet ja sitten ne, jotka häntä niin kuin olivat ensin rakastaneet, eivät lakanneet näin tekemästä. Ja sitten tämä laji on vieläkin olemassa tämmöinen, käytetään erikoista ilmaisua phylos, eli tämmöinen laji, rotu, lahko. Ja niin se, mikä tässä on erikoista, on, että siinä on lukee, että hän oli Kristus. Ja on ajatellut, että hän nyt juutalainen Josefus voi tällaista kirjoittaa, mutta se tosiaan vaikuttaa siltä, että siinä on niin kuin muutama tämmöinen koristus ja kaunistus kristityiltä kopioitsijoilta, mutta että se perusteksti on niin kuin oikeasti Josefuksen kirjoittama. Ja viittaisi tietysti sitten siihen, että Josefus nyt ei ollut Jeesuksen aikalainen. Hän taisi syntyä joskus 37-38 jälkeen Kristuksen, mutta kuitenkin niin kuin samoilla huudeilla pyöri. Sitten Josefuksella on lyhyempi maininta Jeesuksen veljestä Jaakobista, missä Jaakob niin kuin määritellään Jeesuksen avulla, mikä taas sitten on niin kuin niin kuin hyvin vahvoin perustein.
Siellä on kyllä siis, Josefuksella on aika laaja selostus Jaakobin marttyyrikuolemasta vuonna 62. Eli siinä on niin kuin laajasti tekstiä. Jotkut harvat tutkijat pitää sitä niin kuin väärennöksenä, epäautettisena lisäyksenä sinne. Siihen mä en usko. Mutta sen sijaan on joukko tutkijoita, jotka eivät usko, että tämä testimonium Flavianum, josta äsken puhuit, niin olisi lainkaan aito. Mä kuulun kyllä tähän joukkoon. Mä en usko, että se on lainkaan. Mutta siinä on tehty kiinnostava analyysi, johon Matti Koo viittasi, että se on, että siinä voidaan erottaa erityyppisiä tasoja. Ja se, että onko se kirjallisesti pitävä se analyysi, se on sitten niin kuin oma kysymyksensä. Mutta tässä on niin kuin kaksi kantaa. Eli juuri tuo, että se on täydennetty joillain kristillisillä argumenteilla, mutta on ytimeltään alkuperäinen. Ja sitten se, että se on kokonaan niin kuin kristittyjen kopioitsijoiden sinne lisää.
No häviääkö tästä historiallisuuskeskustelusta argumentteja historiallisuutta puoltavien puolelta, jos käy niin, että Josefus ei ole aito teksti? Kuinka paljon sitten tätä kivijalkaa nakertaa tällainen asia?
Tämä on vähän sellainen kuriositeettikeskustelu, että se ei niin kuin siihen vaikuta se historiallisuuskysymykseen, mutta tietysti muuten on niin kuin kiinnostava kuvio ja mä oon itse pyrkinyt, niin kuin nyt, mitä tässä kirjassakin yritin tavoitella, että enemmän kuin mennään siihen koulukunta, konsensus, tuore tutkimuspeliin, niin me yritettäisiin niin kuin sukeltaa sinne varsinaisten argumenttien äärelle, että mistä ne argumentit koostuu. Koska niin kuin tutkijat on sopuleita, ne niin kuin leimailee yhteisiä näkemyksiä perehtymättä aineistoon, koska ne koittaa saada omaa julkaisu-CV:tä kasvatettua. Ja sitten mennä siitä usein, että tutkitaan vaan niin kuin jotain tiettyä ydinaluetta niin kuin kunnolla.
Tämä on yksi ongelma, mutta musta siinä on se, että tutkijakollektiivi niin helposti harhautuu uskomaan, että koska me olemme tiedemiehiä, tiedennaisia, niin me ollaan päteviä ja me emme anna minkään tämmöisen niin kuin huuhaan hämätä itseämme. Mutta siellä elää semmoinen, siis kuitenkin ihmiset on ajassaan ja sen keskustelussa kiinni ja sen pystyy tutkimuksen historiasta osoittamaan, että on sellaisia käänteitä, missä naps, joku niin kuin käsitys muuttuu ihan yhtäkkiä. Sitten kaikki on ikään kuin se olisi ollut aina näin. Ja kyllä se on musta vähän niin kuin hassua, tämä Mauno Koiviston sopulilauma-vertaus, jonka hän sanoi lehdistöstä, niin se on musta aika osuva, koska kyllä joukkoreaktioita syntyy ihan siis älyllisissäkin piireissä. Mutta jos ajatellaan tätä siis Jeesuksen olemattomuusteoriaa, niin se on siitä niin kuin vaikea keskustelu, että siinä täytyy identifioida nyt oikeastaan ne tarkat perusteet, jotka siis eliminoisivat ikään kuin tämän Jeesuksen olemattomuusteorian niin kuin vakavan keskustelun ulkopuolelle. Ja se ei suju sillä tavalla, että sä ylimielisesti heität vaan jotakin tämmöisiä yleisiä teesejä, vaan siinä täytyy mennä niihin detaljeihin. Ja siinä detaljikeskustelussa on yksityiskohtia, joista Matti K. esimerkiksi mainitsi jo tärkeitä, jotka siis osoittaa, että hetkinen, jos sä pyörität tätä niin kuin epähistoriaa, sitten lanseerataan joku täysin epähistoriallinen hahmo, ei ole vaeltanut maan päällä. Ja sit sä niin kuin kehität siitä tämmöisen yleisjumaluussaarnan ja sitten sen jälkeen rakennat sille biografian, niin miten se onnistuu tähän aineistoon sovitettuna, niin siihen mä en, ja sanoit aika hyvin tästä aikaisemminkin jo, niin se ei sovi tähän aineistoon oikein.
Ja tuohon voisi lisätä tämän Richard Carrier, joka on nyt maailman, uskon sanoisin, että ihan kuin johtava Jeesus-denialisti, ja ihan arvostan sitä, että hän on kirjoittanut valtavan paksun kokonaisesityksen, että hän on oikeasti pyrkinyt esittämään, mikä se on, niin hänellä oli se ajatus, että esimerkiksi Paavali uskoi tämmöiseen niin kuin henkiolento-Kristukseen, jolla ei ole mitään maanpäällistä presenssiä. Ja nyt jos me ajatellaan tätä Markuksen evankeliumin skandaalimaisen tietyllä tavalla raadollista luonnetta, se on aika moni jakaa, kaikki me, jotka ollaan Markuksen evankeliumin kanssa niin kuin touhuttu, niin nyt ajatus, että olisiko Markuksen evankeliumi nyt se, millä olisi niin kuin tätä haluttu konkretisoida, tätä henkikristusta, että tehdäänpäs tämmöinen, tämä on vakuuttavampi, jossa meillä onkin yhtäkkiä niin tämmöinen aika lailla niin kuin särmikäs hahmo, mitä sitten niin kuin Matteus ja Luukaskin niin kuin lähtee hioon ja niin kuin, niin se tuntuu vähän epäuskottavalta.
Niin, siis toisin sanoen, jos on kyse, jos tulkitsen oikein, jos on kyse fiktiivisestä tai tämmöisestä myyttisestä henkilöstä tai hahmosta, jota ei oikeasti ole olemassa, niin tämmöiseksi biografiaksi tulkittava teksti on silloin erinäköinen kuin mikä on tämmöinen evankeliumin ristiriitainen ja pikkusenkin kömpelökin teksti, josta tuleekin nyt mieleeni kysyä, että kun näistä historian Jeesuksesta puhutaan ja mitä voidaan hänestä tietää ja miten se evankeliumitekstistä voidaan kuoria sellaista aineistoa, joka voidaan uskottavasti tai todennäköisesti palauttaa sitten historian Jeesukseen, niin törmäsin muun muassa tällaiseen kuin nolouskriteeri. Haluaisitteko kertoa, mistä on kyse nolouskriteeristä, että jos evankeliumista sitä sovelletaan, niin minkälaisista kertomuksista puhutaan?
Se on joku tämä criterion of embarrassment, mikä on sitten kiusallisuus ja nolous ja häpeä kriteeri ja muuten käytetty. Ajatus on ihan semmoinen hyvin yleismaailmallinen ja universaali, että me emme valehtele yleensä niin, että siitä on meille itsellemme haittaa. Totta kai tämäkin on teoriassa mahdollista. Siis ajatellaan elokuvan tekijöitä, niin hän tekee niin kuin nerokkaita käänteitä ja muita, mutta yleisoletus on se, että kukaan ei niin kuin omaan piikkiinsä valehtele. Tai siis itsensä vastaan valehtele. Ja tämä on niin kuin tämän idean sitten soveltamista historiatutkimuksessa.
Konkreettisesti varhaiskristityt eivät valehdelleet, että Jeesusta pidettiin syömärinä ja juomarina. Niin. Se oli tämmöinen embarrassment-juttu. Jännä on se, että Jeesusesta hän ei liity tämmöisiä mitään hurjia seksuaalijuttuja. Hän oli siis viriili mies parhaassa iässä ja mitään niin kuin tämmöisiä seksuaalisyytöksiä Jeesukseen liittyy. Mutta se, että olisiko Jeesus ollut naimisissa siis ennen julkisen toimintansa alkua, mennyt niin kuin juutalainen mies naimisiin yli parikymppisenä ja vaimo olisi kuollut. Niin
leski.
Niin Jeesus oli leski. Mä kyllä itse asiassa uskon tähän mieluummin kuin siihen, että Jeesus oli elinikäinen askeetti. Hänestä olisi tullut hyvin toisenlainen ihminen. Jeesus meni lähelle. Niin se on niin kuin musta siis uskomattoman hyvä osuutus siitä inhimillisyydestä, jolla tasolla Jeesus operoi. Ja tämä on yksi osa tätä ylösnoussutta Jeesusta mun mielestäni. Et siinä niin kuin se Jeesus näkyy se, että oikeastaan jos Jeesuksen ylösnousumusta puhutaan, niin Jeesuksen ylösnousumus mielestäni alkoi ensimmäistä kertaa, kun hän katsoi oppilaisiinsa ja he katsoivat takaisin. Siitä alkoi Jeesuksen ylösnousemus. Siis byrokraatit ja politrukit eivät nouse kuolleista. Karismaattiset profeetat noin nousta. Ei siis tämmöiset vaahtosuiset dogmaatikot ja muut, ne ei nouse kuolleista.
Hyvä. Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Me olemme keskustelleet ja keskustelemme edelleen historian Jeesuksesta, salaliittoteoriasta, joista päällimmäisenä tässä käsittelyssä on ollut nimenomaan se, että onko Jeesus historian henkilö vai ei. Minä olen Ville Talolla ja täällä vieraana ovat teologian tohtori tietokirjailija Matti Kankaanniemi ja Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Vielä hetken aikaa mennään. Tullaan vähän tähän päivään. Tosiaan mua kiinnostaisi tähän loppuun, että käydään keskustelua vielä, että minkä vuoksi Jeesus on niin kova juttu edelleen tänä päivänä, että tulee kiivasta debatointia siitä, että onko hän historiallinen hahmo vai ei. Eihän tällaista oikeastaan käydä juuri minkään muun antiikin ajan henkilön kohdalla. Emme me Sokrateksen historiallisuudesta käy mitään debattia. Miksi Jeesus yhä on sellainen, joka kiihdyttää ihmisten mieliä? Matti Kankaanniemi.
Jos ajatellaan länsimaista sivilisaatioa, niin aika laajalti ajatellaan, että se perustuu ehkä kolmelle tukialalle, on juutalaiskristillinen perinne, sitten on roomalainen laki ja kreikkalainen filosofia. Eli se on siellä hyvin pohjalla, ja ei pohjalla, vaan perustana. Nyt melkein nostaisin myös nämä kulttuurisodat tähän, että nämä liittyy usein nämä keskustelut niin tämmöisiin kulttuurisotiin, mitä käydään tällä hetkellä. Ja aika paljon tuossa kirjassa pyöritin tätä Israel-Palestina-konfliktin historiaa, koska salaliitot ja antisemitismi, salaliitot ja juutalaiset tuntuu olevan niin kuin joku semmoinen pitkä juttu, että siinä on niin kuin, ja mä näin niin kuin, että nämä joskus asettuu tämmöisiin niin kuin ryhmiin, jossa tulee samasta lähteestä tavaraa. Että jos nyt otetaan vaikka uusi MV-lehti, tämmöinen suomalainen julkaisu, niin kuin mä tein siitä joskus tämmöistä niin kuin analyysiä sen historiasta. Mä oon sitä vuosia seurannut ihan niin kuin kiinnostuksesta, että mistä se on lähtenyt ja miten ne niin kuin ottaa ja missä kohtaa niin kuin se selkeästi meni Moskovaan, että alkoi sieltä tulla enemmän tavaraa ja muuta. Niin tämä Jeesus-kysymys liittyy myös sitten niin kuin tämmöiseen, en suinkaan väitä, että tämä on ainoa, mutta tämä on ollut niin kuin kiinnostava tämmöinen tulokulma siihen, että miten.
Tuossa oli tärkeitä, kiinnostavia detaljeja, mutta siis musta semmoinen iso juttu on se, että Jeesus, ja voidaan ajatella ylösnousseena tai tämmöisenä kulttihahmona Jeesus Kristus, on kristinuskon suuren kertomuksen ydinhahmo. Se on niin kuin poikkeuksellinen asema. Siis ei Jeesus sellaisena, mikä hän oli, miten me sitä rekonstruoidaankaan, vaan mikä hänestä on tullut näiden 2000 vuoden aikana, niin se luo kaiken tämän. Hän on siis kristillisen myytin ydin. Ja myytti on jotakin suurena kertomuksena sellaista, että se ei alistu totuuskeskustelulle. Se eletään, se myytti. Siis kristitty elää siinä suuressa kertomuksessa. Se on ihan yhdentekevää, pystytäänkö sitä todistamaan, koska kukaan ei pysty sen puolesta eikä sitä vastaan todistamaan yhtään mitään. Minä voin uskoa, että Jeesus on sovittanut minun syntini. Minä elän sitä kautta. Mutta mulla ei mitään järkeä lähteä tekemään hengellisestä elämästä totuuskiistaa. Siitä, että mä taistelen jonkun oman totuuteni. Mun tulee elää se. Ja tää on se, siis mun mielestä, niin mä koen itse, että kristittynä olemisen ydin on jossakin muualla kuin näissä kulttuurisodissa. Ja totuu oikeassa ja väärässä ja verissä päin taistelu siitä, että tämän täytyy olla totta. Tai tämä on valhetta, ehdottomasti minä osoitan, että se on me ollaan menetetty silloin jotakin. Siis se on tiettyjen ihmisten tapa elää, siinä kaikki. Esimerkiksi minun ja sinun varmaan kanssa.
Hän katsoi tässä kohtaa Matti Kankaanniemeen. Matti, sun kirjassa on semmoinen ajatus myös, että hirvittävän paljon tämmöinen salaliittoteorioiden jonkunlainen arkkityyppi sopii tähän Jeesus-salaliittoteoriaan. Mitä sä sillä tarkoitat?
Joo, mä kiteytin musta 7 tällaista ilmiöä, mitä mä oon havainnut, kun mä oon aika paljon salaliittoteorioita lukenut ja pörrännyt. Ja myös sitten mielestäni huonoon tieteeseen, jos käytetään tämmöistä rasistista termiä. On olemassa niin kuin huonoa ja ihan surkeita tiedettä, mikä. Ja mä oon aikanaan kauppakorkeakoulussa lukenut Ilkka Niiniluodon johdatustieteen filosofiaa, ja mä oon niin vanha ukko, että mä oon jäänyt niin kuin siihen, että on tämmöinen positiivistinen tieteen filosofinen käsitys. On olemassa huonoa tiedettä, Ja siinä on niin kuin havaittavissa tiettyjä elementtejä. Mä esimerkiksi nimesin tämmöisen tuhatkaunoefektin, koska on suuri tinttisarjakuvan ystävä. Ja professori Tuhatkaunu on joka alan asiantuntija. Hän voi niin kuin ottaa kaiken haltuun. Ja nyt niin kuin Kaima tässä viittasi näihin germanisteihin ja kielitieteilijöihin ja kaiken näköisiin muihin hahmoihin, niin ne ajattelee, että mä tuun nyt niin kuin professorina tänne näin. Ja kun mä oon professori, niin mä tiedän kaikesta kaikkea ja keksin avaruusraketit. Ja niin kuin tämä näkyy salaliittoteorioissa, mutta se näkyy myös sitten akatemiassa, että tullaan niin kuin sillä. Ja sitten on muita tämmöisiä. Yksi on sarjatuliargumentti, eli syydetään niin valtavan määrän näennäisargumentteja, että kukaan tutkija ei ehdi niin kuin, eikä jaksa lähteä niin kuin kumoon niitä, että kun niitä on 200 uutta, niin
Tekoäly, mitäköhän se tekee tälle kaikille?
Tekoäly voidaan sitten.
Sieltä tulee nolla perään tuohon lukuun ja enteriä painamalla.
Joo. Ja sitten on tämmöinen, niin kuin, mä käytän punahilkka-efektejä, että on joko susi tai isoäiti, että hyvä tai paha. Että me jaotellaan ne tutkijat tällä ja on olemassa ne pahat ja olemassa hyvät. Mä tuossa blogillani niin kävin aika rajusti ilmastoprofessori Atte Korholan kimppuun, joka yhtäkkiä niin kuin hyppäsi uskontososiologian asiantuntijaksi ja leimasi niin kuin 10 miljoonat evankelikaaliset niin kuin vihan täyttämiksi hahmoiksi ja muuta tällaista. Ja niin kuin ajattelin siitä,
Yhdysvalloissa että ilmeisesti tämä joukko hänen
ne oli ihan ympäri maailmaa.
Ai jaa, okei. Okay,
artikkeli julkaistu Vartiassa, jonka päätoimittaja minä olen.
Vartija oli tuolla mulla liukka täällä alhaalla. Hän mainosti Vartija-lehteä tässä, mikä Yleisradiossa ei kyllä sallittua, mutta menkää nyt.
Mutta joo, siis että on tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin episteemisiä käytäntöjä, tietopillisiä ja tiedollisia käytäntöjä, mitkä mun mielestä on niin kuin heikkoja, ja niitä voidaan nähdä salaliittoteorioissa. Mutta, ja siis löydän näitä itsestään ihan samalla lailla kiusallisesti, kun viettää niin kuin spiegelmomentteja, että katsoo peiliin, niin yllättävästi ne aina niin kuin puskee sieltä päällä.
Semmoinen tähän ihan melkein loppuun kysyisin, kun viittasit tähän Richard Carrier-nimiseen Jeesus-denialistiin, niin tuntuu siltä, että siinä jotenkin hänen työssään, sen verran ehdin sitä siihen tutustua tässä valmistella sen lähetystä, tuntuu siltä, että hänellä on jonkinlainen ikään kuin tämmöinen sekulaarin humanismin missio, joka on siinä kaikessa pohjalla. Mutta minkä ihmeen takia se edellyttää niin massiivista työtä Jeesuksen historiallisuuden kiistämiseksi, että miten, eikö Jeesus jotenkin tuntuu siltä, että pitää ottaa koko paketti jumalallinen ja juuri niin kuin evankeliumit kertovat, tai sitten vaihtoehto, että se on pötyä ja niitä ei ollenkaan olemassa, että monta kertaa ehkä jäädään tämmöiseen, että ei osata katsoa sinne väliin, että tässä on ripaus molempia. Mistä tämä johtuu, että Jeesus on tämmöisen sekulaarin humanismin vihollinen siinä määrin, että hänet täytyy häivyttää historian lehdiltä?
Joo, se on hyvä kysymys ja olen tietysti koittanut olla, ja tuossa kirjassanikin yritän käsitellä tätä, kun me tutkijoina arvioida arvaillaan muiden motiiveja helposti sellaista, että nyt me tiedetään, miksi toi ajattelee näin, mutta sitten tietysti sen jälkeen, jos jonkun tutkimusjälki on oikein vinoutunutta kertoisen jälkeen, on ihan oikeutettua miettiä, että onko tässä kenties jotain muuta kuin ihan vaan tieteellinen odyssä jo mielessä, niin Carrieristä vaikuttaa siltä, että siellä on aika vahvasti just tämmöinen kulttuurisodan ilmapiiri mukana, eli että hän on aktiivinen näissä ateistijärjestöissä ja tämmöisessä aika aggressiivisesti. Se on vähän niin kuin tämmöinen, on niin kuin tämmöistä fundamentalistista evankelikaalista aktiivista niin kuin apologetiikkaa, ja niin tämä on ihan niin kuin sen rinnakkaisilmiö tosin vaan niin kuin päinvastaisesta suunnasta, että halutaan niin kuin tuoda se oma sanoma niin kuin tämmöisillä perusteilla, ja ehkä se selittää sitä, että sillä niin kuin tungetaan käärmettä piippuun aika usein niin, että se menettää uskottavuutensa, koska Carrierilla on niin kuin välillä ihan niin kuin homma lentää hyvin, mutta niin kuin, että nyt voisi nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että en mä tiedä, että tämä on vaikea kohta.
Niin se on siis tämmöinen niin kuin detaljianalyysi, että paholainen on yksityiskohdissa, niin se on kyllä se tutkijalle se kaikista tärkein, että mennäänpä yksityiskohtiin, otetaanpa huomioon kaiken näköiset näkökulmat ja mietitään tätä kysymystä niin kuin, ei mennä sinne etäälle abstraktin totuuden puhtaisiin yläilmoihin, vaan jossa sitten on näin tai noin, vaan katsotaan tämä konkreettinen, inhimillinen, historiallinen kysymys nyt ihan juurta jaksain loppuun saakka. Millä argumenteilla tässä pelataan? Se muuttuu hirveän kiinnostavaksi.
Vedetäänpäs yhteen. Millä perusteella? Nyt tätä on tässä pyöritelty, mutta mikä on se vahvin peruste loppujen lopuksi sille, että tämä Jeesuksen historiallisuus voidaan nyt tässä julistaa ikään kuin sellaiseksi, että näin se oli, että hän, tämä henkilö on joskus täällä maan päällä kulkenut, Matti Kankaanniemi.
Joo, mä lähden tästä, että Paavali kertoo tavanneensa Jeesuksen veljen Jaakobin livenä, ja se sanoi sen vielä ohi mennen, perustelematta sillä yhtään mitään, enemmänkin tyyliä, että ai juu, muuten tapasit Jaakobinkin. Sitten meillä on tämä niin kuin syvä jännitteisyys, mitä tästä on niin kuin puhuttu, että niin kuin vaikka Markuksen evankeliumin kohdalla, että se ei ole sen tyylinen kertomus, millä niin kuin tehdään parempi ja silotellumpi versio. Ja niin sitten vielä niin kuin kolmantena se, että on vaikea luoda sellaista selitystä varhaiskristilliselle historialle, mistä se niin kuin Jeesus otetaan pois ja muuta. Niin nämä kolme kertaan tässä.
Kertaus on opintojen äiti.
Joo, ne on mulla ihan samat. Siis hirveän vaikea sinne on sovittaa tämmöistä vaihetta, jossa siis alussa on myytti, ihan puhdas keksintö, ja sitten siihen niin kuin on kehitetty kaiken näköisiä tällaisia lauselmatradition ja muun tradition niin kuin yksityiskohtia, jotka sitten asettuisivat niin kuin kriittisesti keskustelua kestävällä tavalla jotenkin niin kuin siihen järjestykseen, että lopputuloksena on 4 evankeliumia ja kaikki tämä.
Nostaisin vielä semmoisen niin kuin ehkä aika tärkeänkin kuvion, että me ollaan tota Kaiman kanssa niin kuin me ollaan niin kuin monesta kohtaa eri linjoilla, mutta tämä, että me ollaan eri mieltä, niin se ei niin kuin palaudu siihen, että me kannatettaisiin jotain tiettyä jääkiekkojoukkuetta muuta, vaan että se menee niin kuin, että jossain kohtaa niin meillä on yhteinen polku, missä me tehdään päätelmiä ja sitten se ero jossain kohtaa. Niin mun mielestä tämmöisessä tilanteessa on aika olennaista silloin, että löytyy ne kohdat, mistä nämä herrat on samaa mieltä, että se niin kuin, että on asioita, mitkä nähdään eri lailla, mutta asiat, jotka eri perspektiiveistäkin saavuttaessa on yhteisiä, niin tämmöisessä tilanteessa konsensuksella on merkitystä.
Nyt meidän aikamme tälle keskustelulle on täysi. Kiitoksia Matti Kankaanniemi ja Matti Myllykoski tästä kiehtovasta keskustelusta ja katsauksesta Jeesuksen historiaan. Käsikirjoitusapua tähän ohjelmaan antoi Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Tämä lähetys löytyy tuttuun tapaan jälkikäteen Yle Areenasta hieman sen päättymisen jälkeen. Minä olen Ville Talola. Kiitän teitä kaikkia kuulijoita lämpimästi seurasta. Oikein hyvää päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa.